Mornings on the VOA Global English Network.
Habay wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimada laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa 4 Janaayo waa 13 sanadka 2021. Waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna VOA Somali.com. Idaacaddana waxaa caawa wadajirada kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah dad lagu laayay degaan ku dhow Balanbal ee gobolada dhexe.
Meel buladka magaalada Balanbal ah oo Gulceel iyo dhanka Gulceel iyo Balanbal u dhaxaysa ah, tuulo ayaa dad wayaal ah oo lumaan meesha isku joogay oo aan waxba hubaysnayn. Milisiyada hubaysani ay ugu yimaadeen sida warku lagu soo gaarayo, deetana way laayeen. Oo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo u codeynaya qaraar xilka looga qaadayo madaxweyne Trump kadib shaqaaqadii 7 hore ka dhacday Kongareska.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii haweenka iyo qoyska.
Ma waagii hore mise waagii dambe? Waagii hore aniga lootkayga wixii ku horreeyay waa rumaysnayn gudniinka fircooniga inuu wax tarayo, gabdhaha qurxinayo, weliba ragga u qurxinayo. Gabadhii fircoon u gudan ay gabadh wanaagsan tahay, gabdhaha ay salamid ahayn, aad baan u rumaysnay.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubinta dooda gaaban ayaa inoo soo socda, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka ugu doorka roon oo inoo akhriso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. 4 askari oo midkood sargaal yahay ayaa ku dhaawacmay weerar maalintii shalay ka dhacay meel u dhow magaalada Baardheere. Sida ay ilo xog ogaala u sheegeen VOA-da, weerarkan ayaa dhacay xilli askartaasi ay u gurminayeen ciidan kale oo ka tirsan kuwa dowladda oo howlgalka waday deegaanka Kore oo 12 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Baardheere. Intii ay ciidamadu ku jireen howlgalka Kore ayay ku dileen xubin ka tirsan Al-Shabaab. Sargaalka la dhaawacay ayaa la sheegay in dhaawaciisu aad u culus yahay. Sargaalkaasi oo magaciisa ay la xog ogaala noogu sheegeen Gaashaanle Maxamed Deere ayaa ahaa taliye ciidanka deegaanka Baardheere ah. Weerarkan ayaa dhacay galinkii dambe ee 3 shalay. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa 4 maanta ah waxa ay ka doodayaan xilka qaadista madaxweyne Donald Trump. Xubnaha aqalka wakiilada oo ay aqlabiyadiisa leeyihiin dimuqraadiyiinta ayaa xilka xayuubinta Donald Trump u adeegsan doona qodobka ah hurin rabshado kadib markii 4 hore ay taageerayaashiisu xoog ku galeen xarunta Kongareska. Rabshado ka dhashay ficilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 5 qof oo uu ku jiraa askari ka tirsan ciidanka ilaalada xarunta Kongareska ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC. Dhanka kalena 3 mudane oo jamhuuri ah oo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa 3 shalay ku dhawaaqay inay taageersan yihiin in madaxweynaha jamhuuriga xilka laga qaado. Mudanayaashan ayaa waxaa ugu caansan haweeneyda la yiraahdo Liz Cheney oo laga soo doortay gobolka Wyoming, waana qofka 3 ee ugu darajada sareeya xildhibaanada jamhuuriga ku metela aqalka wakiilada. 2 dhinac ayaa kala ah John Kafka oo laga soo doortay New York iyo Adam Kissinger oo mudane laga soo doortay gobolka Illinois ah. Mar uu shalay la hadlayay wariyaasha waxyar ka hor intii aanu u safrin gobolka Texas, gaar ahaana dhinaca xadka Mexico si uu u booqdo derbiga halkaasi laga dhisayo, ayaa madaxweyne Trump waxa uu diiday inuu qaato mas-uuliyadda wixii ka dhacay aqalka Kongareska. Trump ayaa haddii xilka laga qaado waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyay taariikhda Mareykanka ee 2 lasoo galo joojiyo. Shiinaha ayaa diiwaan geliyay tirada ugu badneyd ee dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 tan iyo bishii July ee sanadkii hore kadib markii uu si baahsan uga dilaacay gobolka dhanka waqooyi ku yaala ee Hebei. Guddiga caafimaadka heer qaran ee waddankaasi ayaa diiwaan geliyay 115 kees oo cusub shalay, waxaana 90 ka mid ah dadkaasi ay kasoo joodaan gobolka Hebei ee ku dhagan Beijing gudigan ayaa sidoo kale sheegay in 107 qof oo xanuunkan uu soo ritay ay ahaayeen mid gudaha dadka deegaanka dhexdooda uu ku fiday oo aanan banaanka ka soo gelin tiradan ayaa ah tii ugu badnayd tan iyo July 7-keedii sanadkii hore ee laga helay Shiinaha dhinaca kale cilmi baarayaal u dhashay dalka Brazil ayaa sheegay in talaalka ay shirkadda Sinovac Biotech ee Shiinaha ay leeyihiin ay sameysay uu muujiyay 50% inuu shaqeynayo kadib markii lagu tijaabiyey bini aadam waxaana ay tani ka hooseysaa qiyaasii hore loo bixiyay oo ahaa 78% inay si wanaagsan ula falgelayso talaalka marka uu qofku ku dhaco heerka fudud iyo kan culusba dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Jabaan Yoshihide Suga ayaa isna ku dhawaaqay maanta Arbaca in dowladdiisu ay ballaarinayso xaaladda degdega ah ee gobollada dalka qaar saaran gaar ahaan bartamaha iyo galbeedka waddankaasi si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus xaaladdan degdega ah ayaa bilaabanaysa berri oo Khamiis ah waxaana sii jiri doonta ilaa iyo 7-da bisha dambe ee Febraayo diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa maanta Arbaca weeraray bartamaha ku yaala bariga Syria wakaaladda wararka ee AP oo soo xiganaysa sargaal ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo weerarkan la socday ayaa sheegay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday baqaaro ama kaydad loo adeegsanayo hubka ka yimaada dalka Iran xogta goobahan ayaa waxaa Israa'iil ka caawiyay sirdoonka Mareykanka Israa'iil ayaan alaabo faahfaahin dheeraada ka bixin weerarada ay Syria ka geysato ay marar badan oo horena ay fulisay sanadihii dhowaa waxaana arrintan ay qayb ka tahay howlgalka militari ee Israa'iil kaga hortagaysa saameynta militari ee Iran ee Syria wakaaladda wararka ee dowladda Syria ee Sana ayaa soo warisay in weerarkan dhinaca cirka ah uu ka dhacay magaalooyinka Deir al-Sur, Mayadin iyo Dakhmaw. Hay'adda dusha kala socota xuquuqda aadanaha ee Syriana waxay sheegtay in weeraradaasi oo ahaa ku dhawaa 18 lagu dilay 23 qof.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo warka caalamka inoo akhrinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington aan ku horeyne wararka ka imaanaya deegaanka Xirsilugay oo 7 kilomitir u jira magaalada Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maleeshiyo hubaysan ay 5 qof oo rayid ahi ku dileen deegaankaasi warka ayaa intaasi ku daraya in dilkan loo maleynayo inuu daba socdo dil horey deegaankaasi loogu geystay saraakiil ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wariyaha v o a da gobolka uga soo warrama ayaa dhacdadan waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle
marka hore ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun waxaan leeyahay sabir iyo iimaan ciidadii asxaabtii aroriya ka gooniyeed ee dadkii halkaa lagu laayay meel dubeedka magaalada Balanbale ah oo gulceel dhanka gulceel Balanbale u dhaxaysa ah tuulo ayaa dad wayaal ah lumaan meesha iska joogay aan waxba hubaysnayn milisiyaal hubaysan ay ugu yimaadeen sida warku lagu soo gaarayo deetana way laayeen oo ilaa geeduhu shan ruux bay gaaraysaa inay ka bataan waa la rajeynayo dadka qaarba meesha waa si miyool inay geedaha ku hoos jiraa laga yaaba
dadka dhintay maxay ahaayeen
dad waaweyna oo qaar culimo yihiin sida loo sheegay aan dad hubaysan ma ahayn sida warka ku weli
yay tahay cidda la tuhmaya oo dhibaatada geysatay
wallaahi waxa weeyaan balaysiyaad hubaysan ayaa halkaas ka jeestay deegaankaas baryahan waxaa ka jirta la socotay xitaa aagaas maanta wax lagu laayay hadda koob saraakiil baa lagu laayay ayaga baaritaanku gabagabo marayay oo cidda ka dadeysay waxaas dowladdu mushuur guddi u saartay oo ayaa jiray oo hadda dowsabada ku jooga oo soo gabagabeeyay calusha intusaale weli la saacin qalma waxa weeyaan si la biyo ayaa dowladdu hadda ciidama loogu saaray baaritaan lagu sameeyay waa tahay qaabkii horena wax lagu bogoli karay waa in lasoo qaabto cidda ka dambeysa qaab dhaqankan sida uu yahay cid kastoo ka dambeysana waa cid kamala daba joogta ee Galmudug iyo dadka walaalaha ee halkaas jooga xasiloonida iyo dhamaan dalka ka jira la rabta inay wax u dhigto marka dhan walbo noqoto dowladda waxaa ka go-an inay gacan bilaabto qabato ugana dabaqarto ugana xog sheegto sheekadana aan loo daydin habka ay dadka dhaqan ahaan dadka deegaanku aadisan yihiin oo ah qolada dadkaasi la laayo baan qolo kale ayaa lagu eedeeyaa marka waana sababa la sidii karo أبيها كل إيران درست ملليشيا أنا هيك ولا قليل بواحد دلي والديان نبض حقا شو استشهد درسه برجع إذا أردت تخرج جيشتي يسي أربع عن بنا ودخوش القبائلنا ورقوها ورقها يقال شو الشيء جدا إذا هاي يوحي أي صرف رايح
مجرتا وزير قعنا كلو هذا في هذه أرنتان ويقدم بيسا يدو اللوغيا إن ديغانا دا مدلة الشقين إن نبضو دا بل دعوين كان كدا عاي ديغانا وستاق بلنبال أي أمغضان كوا عرقلضين يا نبضين تي هالكا كسعد
فلانتي واحد أختي دود عبت مثل لما أنا كانت قلبي وكشرة علمي هاي من لو ذلية والله وذي لا سرايو وما شكس على كلاقب كي بلا اسماء أماكو حسماء قلبي وكشرة هذا ما لوونا لو أيام بعد أيام نمشى كشرة فك إنه هذا ويا لنا أنا بديها سيد المدة الآن قدي أنا بدك لو اسمها قلبي ودي ده الآن قدي إنه شروا شكل عنوي وما في أي ملوى بالدولة إلى من إسرائيل والنبي إسماعيل وشكل كم كيلو لكن بس واحد عن في الكاس إذا قاضي اللغة بحر الكرتون إذا المركز هينة وإن الصوت أبقى بس الصوت اللي هو فيه كرو إذا عزوني كل مجد جلسي قوانا وكذا بس كده بيسويه ما أنت كذا عي وأنا لقد بيشيل وأنا الصاقة من دونا قبل كذا والله ما نبغى وهاك هاي إن سعرها نص وجوده دوبه نشيل دونا يقول جدا لقيه
محل لقى قط عدد اللي يقول له يسراكيشي عيدا كحول قدلك كتير سنة قيتك ويلا بعد سنة دوا يا قدي سنة كين ويجارتي
أقولها أنت قاب هبدا ولدي رأي الجد ملحوين أحمد عبد الكريم قارقر وصار وأنا أقول عن خوينك أها حما صدهار سيد تطفو قابو أما تطفو لغا فلان كارو إن أنا نقول سهين سيد جانا نقول جانو قون تحنانت اللو قارو أيين من قوشة قيني تطفو سراكيل تنباريالا يورانيالا أيين الله تري وقتي قوهبون يوقف فلان والتي إيقونا الله مالو سوق بالجبيين إمن كان مراحة يتطرع وقودي مراحة شقوية قرن deegan ka dayba kamid oo ugu baqan ayaa la la sugayay in shir guddoomiyaha wixii la soo arkay ee xaqiiqda ah ee cid arintaas ku dambeysay in walaa yaaba in dadka qaar ki ilaahan dowladda ay jiray laakiin waxa weeyaa dibadda ma jirin gun ka gugaarid wixii dhacay ayaanu maartay ayaanu u tagtiin inuu u daba joognay in kala dhic maayo oo gudigi loo diray ayaa faraha ku haya oo waa taa salaamka warka keen tan waxa weeye dariiq yadaas iyo kulan ee mar doonta galab ugu raata waxa gudubtay in loo maleeyo dad meel degan in dad meel degan ay dileen waxa weeye cid kasta oo ku lug yeelata ee bulshada doonta ayaa siyaasad looga ku yeelato dalay kale meelna la kala soo tuuray noqote waxa u tabar weynaa mooyaan inta kale indhaana ka qarsanayno bana noqonaysa kuwa aanu kabadisa saaray waa kuwa aanu ka hortageyno ana ka qaban doonaa hadii Allaah wado la galaado saada soo socdo
ugu dambeyntii arintan iyo arintii saraakiisha ciidanka xogga dalka lagu laayay dabayaaqadii sanadkii tagay maxay u dhibi kartaa wada jirka dadka reer Galmudug
waxaaba ma dhibi kartaa fahamti sababtu waxa weeyaan dadka reer Galmudug iyo ku baraarugsan yihiin dhanka doonaan baa ka soo jeedaan waxa loo dalleeyay inay tahay Galmudug arradan oo aata aho adiga fiic taartay arinka subax waxa uu yahay waxaan u sii wada jira saaka shalayna ila iskuna ogyahay inaan qaatin ka faa'iideysan midnimada iyo dowladnimada iyo waxaan aad u rajaynayaa waxa weeye xanuun kasto naga soo gaara waxa weeye midnimada iyo ka xishanayna dawladdu la gacan beef qabaysa
kaas waxa waha wasiirka warfaafinta ee maamulka Galmudug Ahmed Sharif Ragle أو رمي عبد واحد مع النساب.
دولدا أستريا يا شكتي إن لقيها لحنونك عصوب كوبيد سلاليو تبن ديغانك شوكبير وآه دولدا الحيس لطو waxaa la aaminsan yahay in hidde-sidaha noocan cusubi uu la mid yahay kii Britain laga helay. Badi dadka laga helay xanuunkani waa dad Ingiriis ah oo dhulbeereedka Tyrol u tegay tababar. Noocan cusub ee COVID-19 ayaa 77% ka faafis badan noocii hore. Wariyaha V O A Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan noogu soo diray London.
Dadka tababarka u tagay deegaankaasi waxa ay ku socdaaleen diyaarado iyo gaadiidka dhulka mara 18 bishii December ka hor intii aanay dowladda Australia mamnuucin diyaaradaha iyo socdaalka Britain. Qoraal ka soo baxay hay'adda caafimaadka ee deegaankaasi ayaa lagu xaqiijiyay in xanuunkan looga cabsi qabo inuu yahay nooca cusub ee COVID-19 oo iminkaba fara baasa ku haya Britain. Dadkan xanuunka laga helay oo ah 17 qof ayaa dhammaantood degan meel isku mid ah. Dadkan xanuunka laga helay oo dhan 17 qof ayaa iminka isku meel ku nool. Axmed Maxamuud Cabdikariim oo loo yaqaan Axmed Baashe waa wiil Soomaaliyeed oo degan meel aan ka fogeyn magaalada xanuunkaasi laga helay. Waxa uu weydiiyey bal guud ahaan xaaladda Australia iyo COVID-19 halka ay marayso iyo waliba kiisaskan cusub ee iminka shakiga keenay.
Cabdixafiidow, dalka Australia wuxuu ka mid yahay wadamada uu sida xun u sameeyey xanuunka coronavirus. Tiraba 3 jeer ayaa lockdown la geliyay ama bindow tan iyo markii uu xanuunka coronavirus ku soo biiray dunida sanadkii 2020. Markii ugu dambeysay waxay 24-kii December ee sanadkii haddayna ka dhamaaday oo xanuun wadankii la geliyay lockdown. Waxaa la xiray guud ahaanba goobihii ganacsiga, goobihii cibaadada, waxaa la joojiyey socodka dadka, waxaa la xiray masaajidda, waxaa la xiray goobihii ganacsiga marka laga soo reebo dukaamada quutal daruuriga iibiya. Tii oo hadda deegaanka Yoxbega oo ka tirsan gobolka Tirol oo dhaca galbeedka wadanka laga soo sheegayo in uu soo gaaray xanuunka loo yaqaano British virus oo ah koronaha sida degdega u faafa ama viruska sida degdega u faafa, inkasta oo aan weli la hubinin oo hadda la sheegayo in 17 qof looga shakiyey, 17 qofna baaritaan loo diray. Waxaan ognahay markii baaritaan loo diro ama qofka laga shakiyo inay waqti qaadato inta xaqiiqada natiijada ay soo baxayso. Guud ahaan waxaad moodaa inuu xanuunkaasi hadda soo gaaray wadanka, xaaladduna waxay noqon doontaa mid faraha kasii baxda haddii xanuunkaasi ay dhab noqoto inuu kusoo biiro xaaladii hore ee wadankii taali.
22-kii bishii December ayay dowladda Australia joojisay dhammaanba isu socodkii Britain iyo dalkooda kadib markii xanuunkan COVID-19 noociisa cusub Ingiriiska laga helay. Dhowr wadan oo Yurub iyo caalamka ku yaala ayaa waqtigaasi joojiyey dhammaanba diyaaradaha ka dhoofiya UK. Hal kiis oo ah noocii laga helay Koonfur Afrika ayaa iminka Australia laga hayaa. Wasaaradda caafimaadka Australia ayaa sheegtay in tallaabooyin degdeg ah ay qaadayaan si aanu xanuunkaasi ugu fidin. Wasiirka dowladaha caafimaadka Australia Rudolf Anshob ayaa sidoo kale sheegay in xanuunkani faafistiisu ay badan tahay, sababtaas awgeedna ay ku dadaalayaan inay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku xakameynayaan. Dad badan oo degan deegaankaasi ayaa aad uga carooday in loo ogolaaday dadka xanuunka laga helay inay tababar u yimaadaan Australia. Dadkan ayaa diiday iyadoo dalka muddooyinkii ugu dambeeyey ay xidnaayeen dhammaanba dukaamada iyo meelaha wax lagu cunaa in loo ogolaado dadka imanaya Britain inay soo galaan Australia. Ilaa 24-ka bishan January bandu ayaa saaran dalkaasi haddii la xaqiijiyo 100% in dadkan laga helay xanuunka noocan cusubna waxaa laga cabsi qabaa in la kordhiyo muddada bandoodaasi. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo warbixintaas noogu soo diray London.
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaad dhegaysanaysaan. Waxaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa maanta cod u qaadi doona dacwada baarlamaani ah oo ay doonayaan in xukunka looga qaado madaxweyne Donald Trump oo maalmo kooban ay ka harsan tahay xilliga uu sii haynayo xilkaasi. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa haysta aqlabiyadda aqalka, hase yeeshee dhowr ka tirsan mudanayaasha jamhuuriga ayaa iyaguna sheegay inay qaraarkaasi cod ku taageeri doonaan, inkastoo jamhuuriyiinta badankood la filayo inay kasoo horjeestaan. Ken Bredemier ayaa warbixintan noo diyaarisay, waa kan Cabdixakiin Maxamuud Sac oo soo akhriyay.
Aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa la filayaa in maanta Arbaco ay u codeeyaan xukunka xayuubinta markii labaad madaxweyne Donald Trump. Dimuqraadiyiinta oo gacanta ku haya aqlabiyadda qaybtan ayaa haysta codad ku filan oo ay ku meel mariyaan maamuska xayuubinta dhinacooda. Hase yeeshee waxaa soo kordhaya tiraysa soo taraysa oo ah jamhuuri xildhibaane Jamie Harry Butler oo si dambe salaasadii ashaacisay inay maamuska xayuubinta u codayn doonto ayaa warayso saartay ku sheegtay in taraam uu dhaqmay si ka dhan ah dhaartii xafiiska. Xildhibaana Liise Jeni oo iyaduna ah xubin ka mid ah hoggaanka aqalka wakiilada ee kooxda jamhuuriga ayaa sheegtay iyadoo sharaxaysa taageeradeeda maamuska xayuubinta inaanay jirin khiyaamo ka weynata madaxweynaha Mareykanka. Xildhibaanada kale ee jamhuuriga ee sheegay inay codkooga siin doonaan maamuska xayuubinta Trump ayaa waxaa ka mid ah John Kirko, Adam Kissinger iyo weliba Fred Upton. Hogaamiyaha jamhuuriga aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo xulafa dhowla ah Trump ayaa sheegay in maamuska xayuubinta xilligan ay saameyn taban ku yeelan doonto isku keenidda dalka. Trump ayaa isaguna yidhi fariintaasi la mid ah xilli uu booqanayay xadka Mareykanka iyo Mexico salaasadii shalay, waxaana uu ku baaqay nabad iyo xasilooni isagoo sheegay inay tahay waqtigii sharciga iyo weliba waqtigii kala dambeynta. Xilli jamhuurigu ay ku codayeen maamuska xayuubintii ka dhanka ahay Trump ee sanadkii hore ee ku aadanayd inuu cadaad isku saaray dalka Ukraine inay baaraan Jo Biden oo ah dimuqraadi haatanna ah madaxweynaha la doortay, ayaa hogaamiyaasha golaha ee jamhuurigu ay muujinayaan inaanay ku talagashanayn inay cadaad isku saaraan xubnahooda inay markan ka codayaan maamuska xayuubinta. Haddii aqalka wakiiladu soo ansixiyo qaraarka maamuska xayuubinta, ayaa ay xaaladdu wareegaysaa aqalka odayaasha amaba sanadka oo aragtidoodu ay ka fog tahay. Hafayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa waqti dambe salaasadii ashaacisay inay xildhibaane Jamie Raskin u dooratay inuu hogaamiyo kooxda sagaalka ah ee maamulaya maamuska xayuubinta. Ma caddayn aqalka wakiilada hogaamiyaashoodu islamarkiiba qaraarka maamuska xayuubinta ay u diri doonaan aqalka sanadka, iyadoo madaxweynaha Trump uu dhammaanayo toddobaadka soo socda. Xataa haddii uu Trump xafiiska ka tago aragtida maamuska xayuubinta ee sanadka ee marka uu mudaxileedkiisu dhammaado, waxay ka xanibi kartaa inuu mar dambe qabto xafiis heer federaala. Qaraarka maamuska xayuubinta ayaa jidkii labaad ee wakiilada dimuqraadi waa ay raacaan si ay isugu dayaan inay xafiiska ka saaraan iyagoo markana ka jawaabaya weerarkii aqalka Capitol Hill. waxaana aqalka wakiiladu waqti dambe salaasadii ay ansixiyeen qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee Trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xilka uga qaadaan Trump iyagoo u dacal saaraya inaanu xafiiska wadi karin. Goor intaanu aqalka wakiiladu salaasadii codaynin ayaa Pence oo madaxweyne ku-xigeenka warqad u soo diray Pelosi si uu ugu sharaxo inaanu qaadi doonin tallaabo uu ku adeegsanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka oo ogolaanaya madaxweyne ku-xigeenka iyo aqlabiyadda golaha wasiiradu inay shaaciyaan in madaxweynuhu aanu karin in uu wado awooddii iyo weliba mas-uuliyaddii xafiiska. Biden ayaa sheegay inuu rajaynayo islamarkaana filayo in aqalka sanadku ay si isbarbar socoto u wadaan maamuska xayuubinta iyo weliba ansixinta golihiisa wasiirada ee uu soo magacaabay kadib marka uu xafiiska la wareego. Xilli sidoo kale loo ansixinayo gacanyarayaal badan oo dhaqaalaha Mareykanka ee uu wiiqay xanuunka faafay ee coronavirus.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo jeedinayay warbixintii ka keena Bredemier. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa toddobaadkan soo booqday xarunta codka Mareykanka ee Voice of America oo ku taalla meel u dhow aqalka Kongareeska, xilli maalmo uun ay ka harsan tahay dhammaadka mudaxileedka dowladda madaxweyne Donald Trump. Cindy Stein ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waa kan Nuur Xasan Nuur oo soo jeediya.
Xogeyaha Mike Pompeo waxa uu markii ugu horreysay booqday xarunta Voice of America ee ku taalla dhinaca koonfur galbeed ee magaaladan Washington D C. waxyaabihii uu ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa safaradii uu ku tagay dibadda intii uu ahaa diblomaasiga ugu sarreeya siyaasadda dibadda ee Mareykanka.
Because it's true, because it's important. America is good and great. And everyone who truly grabs our founding understands this.
dhegeystayaasha waxaan u sheegaa waxyaabaha gaarka u ah Mareykanka mar walba oo aan awoodo, sababtoo ah waa wax dhab ah. Amerika waa meel weyn oo wanaagsan. Qof kasta oo si dhab ah ula qabsada aasaaskeenna wuu fahamsan yahay tan. Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa in aan si heer sare ah u madaysnaano. Waxaan rabnaa in aan isku dheeli jirno tagtadeennii iyo maanta. Hadalka Pompeo ayaa yimid maalmo kadib markii ay taageerayaasha madaxweyne Trump xoog ku galeen aqalka Kongareeska ee magaaladan Washington D C. sawirada laga soo qaaday goobta ayaa soo jiidatay indhaha caalamka. Pompeo toddobaadkii hore ayuu cambaareeyey rabshadihii ka dhacay xarunta Kongareeska, laakiin tan iyo xilligaasi mar kale kama uusan hadlin. Nin khabiir ah oo lagu magacaabo Michael Kimmich oo ka tirsan machadka German Marshall Fund ayaa V O A-da u sheegay in uu la fajacsan yahay sababta uusan Bombay u soo hadal qaadin dacwadii Congresska markii uu soo booqanayay xaruntan VOA-da oo dhowr talaabo un u jirta aqalka Congresska ee Capitol Hill. VOA-da iyo hay'ado kale oo warbaahineed ayaa waxa maalgelisay dowladda Mareykanka si ay warar iyo warbixino u siiso dhageystayaal ku nool dunida daafaheeda, kuwaas oo ku hadla luqado kala duwan. Pompeo waxa uu ugu yeeray idaacadda Voice of America, codka gaarka ah ee Mareykanka, wuxuu sheegay in baahinta caalamiga ah ee Mareykanka ay door muhiim ah ka ciyaarayso kor u qaadista himilooyinka Mareykanka ee adduunka oo dhan, balse aysan ahayn meel masrax u ah hogaamiyeyaasha kaligood-taliyeyaasha ah.
Kaas wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari oo soo jeedinayay warbixintii Sindisein.
laanta Soomaaliga ee v o a ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, aan idiin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
kuuro waxa dhigisan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Mahadsanid. Afar askari oo midkood sargaal yahay ayaa ku dhaawacmay weerar maalintii shalay ka dhacay meel u dhow magaalada Baardheere. Sida ay ilo xog ogaala u sheegeen V O A-da, weerarkan ayaa dhacay xilli askartaasi ay u gurminayeen ciidan kale oo ka tirsan kuwa dowladda oo howlgalka waday deegaanka Kore oo ilaa 10 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Baardheere. Intii ay ciidamadu ku jireen howlgalka Kore ayay ku dileen xubin ka tirsan Al-Shabaab. Sargaalka la dhaawacay ayaa la sheegay in dhaawaciisu aad u culus yahay. Sargaalkaasi oo magaciisa ay ilo xog ogaala noogu sheegeen Gaashaanle Maxamed Deere ayaa ahaa taliye ciidanka deegaanka Baardheere ah. Weerarkan ayaa dhacay galinkii dambe ee talaadadii shalay. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa Arbacada maanta ah waxa ay ka doodayaan xilka qaadista madaxweyne Donald Trump. Xubnaha aqalka wakiilada oo ay aqlabiyadiisa leeyihiin dimuqraadiyiinta ayaa xilka xayuubinta Donald Trump u adeegsan doona qodobka ah hurin rabshado kadib markii Arbacadii hore ay taageerayaashiisu xoog ku galeen xarunta Kongareska. Rabshado ka dhashay ficilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 5 qof oo uu ku jiraa askari ka tirsan ciidanka ilaalada xarunta Kongareska ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC. Dhanka kalena 3 mudane oo jamhuuri ah oo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inay taageersan yihiin in madaxweynaha jamhuuriga xilka laga qaado. Mudanayaashan ayaa waxaa ugu caansan haweeneyda la yiraahdo Liz Cheney oo laga soo doortay gobolka Wyoming, waana qofka 3aad ee ugu darajada sareeya xildhibaanada jamhuuriga ku metela aqalka wakiilada. Labada dhinac ayaa kala ah John Katko oo laga soo doortay New York iyo Adam Kissinger oo mudane laga soo doortay gobolka Illinois ah. Shiinaha ayaa diiwaan geliyay tiradii ugu badnayd ee dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 tan iyo bishii July ee sanadkii hore kadib markii uu si baahsan uga dilaacay gobolka dhanka waqooyi ku yaala Hubei. Guddiga caafimaadka heer qaran ee waddankaasi ayaa diiwaan geliyay 115 kiis oo cusub shalay, waxaana 9 kamida dadkaasi ay kasoo joodaan gobolka Hubei ee ku dhegan Beijing. Guddigan ayaa sidoo kale sheegay in 107 qof oo xanuunkan uu soo ritay ay ahaayeen mid gudaha dadka deegaanku dhexdooda uu ku fiday oo aanan bannaanka kasoo gelin. Tiradan ayaa ah tii ugu badnayd tan iyo July 7 sanadkii hore ee laga helo Shiinaha. Dhinaca kalena, cilmi baarayaal u dhashay dalka Brazil ayaa sheegay in tallaalka ay shirkadda Sinovac Biotech ee Shiinaha ay leeyihiin ay samaysay uu muujiyey 50% inuu shaqeynayo kadib markii lagu tijaabiyo bini aadam, waxaana ay tani ka hooseysaa qiyaasii hore loo bixiyey oo ahaa 78% inay si wanaagsan ula falgelayso tallaalkan marka uu qofku ku dhaco heerka fudud iyo kan culusba. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa maanta 4 weeraray bartilmaameedyo ku yaala bariga Siriya. Wakaaladda wararka ee AP oo soo xiganaysa sargaal ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo weerarkan la socday ayaa sheegay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday baqaaro ama kaydad loo adeegsanayo hubka ka yimaada dalka Iraan. Xogta goobahan ayaa waxaa Israa'iil ka caawiyey sirdoonka Mareykanka. Israa'iil ayaan alaaba faahfaahin dheeraada ka bixin weerarada ay Siriya ka geysato ay marar badan oo horena ay fulisay sanadihii dhowaa, waxaana arrintan ay qayb ka tahay howlgalka militari ee Israa'iil kaga hortagaysa saameynta militari ee Iraan ee Siriya. Wakaaladda wararka ee dowladda Siriya ee Sana ayaa soo warisay in weerarkan dhinaca cirka ah uu ka dhacay magaalooyinka Dar al-Suur, Mayadiin iyo Dakhmaal.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoystay.
Go'aanka ay dhowaan soo saartay xukuumadda Soomaaliya ee ku aadan in la bilaabi doono howlihii doorashooyinka dadban ee dalka iyadoo aanay qayb ka ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa noqday hadalhayntii ugu badnayd ee maalmahan bulshadu isla dhex maraan, waxaanay dadku u qaybsameen qaar soo dhoweynaya iyo kuwa arrintaasi diidan. Haddaba go'aankaasi ay isla qaateen xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka, mugdi intee le'eg ayay sii gelin kartaa rajadii laga qabay in dalka ay ka dhacdo doorasho la isku raacsan yahay? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Maxamed Yuusuf Axmed iyo gariiqaan Cismaan Ibraahim Cali oo labaduba kamida aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Maxamed Yuusuf
Xasan adiga iyo baahda VOA ee salaamayna marka hore een gariiqaankana sidoo kale saaxiibkii waa salaamay isagana een suuragal ilama ah xilligan aniga in ay dawladdu qaban karto doorashada sida hadda ay u sheegtay sababtan waxa ay tahay doorasho aysan qayb ka ahayn maamulada een Jubaland iyo Puntland xilligan dalkan inay ka dhici kareen in cid walba Soomaaliya waa ogtahay sababtan waxa ay tahay kulwaad 100 xilibaana laga sugayaa labaas maamul xagooda iyo senator inay ka yimaadaan een hadii marka ay tiraado dawladdu waa laga maarmi kara oo waa laga tagaya labadaas maamul ee baarlamaanka xitaa laftiisa qabyo noqonaya waxay sidoo kale xitaa caqabad ku noqonaysaa heshiiska 17ka September dawladda iyo maamuladu ay gaareen taasoo ahayd maaragtay in magaalooyinka dawlad goboladeeda ay hal maalin doorashada ka dhacdo hadii marka laga tago Jubaland iyo Puntland oo ka dhigan in min laba magaalo oo maamulaas ka tirsan doorashada ay ka dhici lahayd laga tago macnaheedu waxay noqonaysaa marka in doorasho qabyo ah ee dalkaana sida la socoto ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo markii dooranay barlamankii joogay ee labada aqal waxa uu ku yimid dawlad iyo maamuladeeda heshiiska marka maanta oo 2022 la joogo een looga ma fadhin in madaxweynuhu maaratay iyo saaxiibadiisba ay ilaamiyaan in doorasho een qaybta dawladda taageersan kaliya ay dalkan ka dhacdo waxaan ogsoonahay een mandate-ka dawladda wuxuu ahaa marka horeba in doorasho qof iyo cod ay qabato tii markii ay ku fashilantay oo hadana iyada iyo maamuladu ay ku heshiiyeen doorasho dadban in la qabto in hadana een tiilafteeda ay si qaban weyso ay tiraado doorasho hal dhinac kararan oo inta madaxweynaha oo golo kaliya doorasho qabaneyna waxa aqliga galaya maaha een mucaaradka laftoodana maaragtay ma aqbali doonaan een Soomaaliya sida la socoto waxa taageera beesha caalamka oo dawladdu iskuma filna miisaanada dalkan waxa ugu tahay maaragtay 65% ku dhawaad in beesha caalamka ay kabto caalamka laftiisana kuma qanci doono cid kasta oo maaragtay taageerta doorashada dhinac kararanna waxa uu la mid tahay cid u ololeynaysa dalkan inuu kala burburo hadda Soomaaliya dalka ka maqan oo qaabka loo raadin lahaa mashaqo badan ay ka taagantaa 30 sano la leeyahay hadii maanta la yiraahdo marka Jubaland iyo Puntland hadana laga maarmaa oo laga tagaaya hadii Britain ay gooni istaagaan yiraahdo anagana waa go'nay waa caqabad kale dalku soo korortay marka aadan ugu xunnahay in madaxdi la doortay ee dalkan ay maanta u ololeynayso maaragtay in dalka ay ka dhacdo doorasho dhinac kararan
haye Cismaan bismillaah marka hore saaxiibkii Xasan Kaafi waa mahadsantahay adiga iyo VOA daba anigu waxaan aaminsanahay saxduna ay tahay in doorasho dalkan ka dhici karto sababtoo ah markasta oo la hadlaayo waxa aqil laga dhiganaa Puntland iyo Jubaland hortarundu waxay tahay Puntland iyo Jubaland ayadu dastuurka ma Soomaali shuruuca u taale ay ku dhaqanta shuruucdu u taalana waxa kamida in 4 sanada madaxweynuhu dalkan uu yimaado dadan maara madaxweynuhu mid soo noqdo ha noqdo mid hor u soo talina ha noqdo mid cusub ha noqdo laakiin 4 sano oo kasta wadankan wayna doorasho ka dhacdaa si kasta ku dhici karto wayna ku dhacdaa Jubaland iyo Puntland waxaan aaminsanahay in loo dhimriyay in badan la sugay ra'iisul wasaare uu tagay madaxweynihii la hadlay beesha caalamka la hadashay wax badan ayaga dartood looga tanaasulay wadankan waxay ahayd 1-1 maad inoo ka dhaca dawladdu way ogolaatay raaliye ka ahayd waxa diiday ayaga ahaayeen waxa la yiri doorashada la kordhiyo oo yaraan intaas oo ahla gaarsiiyo millions oo 300 abaf laga dhigo dadkii diiday 100 keenay ayaga ahaayeen intaas la sugaayay shirka hadii September oo duus mareeb oo Muqdisho loo dhameystiray waad arkayseen dadkii ka baxay ayaga waayo hadii madaxdi ka talinaysi Jubaland ama Puntland ee ka talinaysi ee diidan in halkaas doorasho ka dhacdo waxa qasab noqon doonto waxa sharci fasixi doona in doorasho dadkooda inta ay ku galaan macnaheedu ma ahan wadankani 70 sano xornimadiisa laga jooga in sanad kasta 4 sano kadib dhowr qofood wadanku af dubnaado sharcigu sida ayaga rabaa ay u fasiraano dadku sida rabaa ayaga ay la tacaamulaano bulshadii ay kiciyaano cirkaas oo dumay ay yiraahdaano waxaan micna lahayn micna laga dhigo sax maahan anigu waxaan aaminsanahay saxduna ay tahay in shirki daraatu ahaa maamul goboleedyaalkii intii mataqaana wax garadka ahayd iyo xukuumadii isku raacday wax sax inuu ahaay wadankani doorasho ay ka dhici karto
Maxamed Yuusuf maxaad ku sababaynaysaa in go'aanka ay xukuumadu soo saartay ay ku wajahan in la gudo galo doorashooyinka dadban iyadoo Puntland iyo Jubaland ay ka maqan yihiin inuu yahay mid dhibaato u keeni kara shacabka Soomaaliyeed
Xasan waa iska cadahayba sida aan ognahay dalkan dawladdiisu waxay ka kooban tahay dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah oo Puntland iyo Jubaland ay ka mid yihiin hadii marka dawladdu iswadatay aysan doorasho qaban karin oo maamuladii dawladda xubnaha ka ahaa qaar kood ay dhaliisay yihiin sida ay waxyiin yaani taas waxay cadeyn u tahay in dawladdu aysan hadda waxba qaban karin oo wax walba ay qabatan aysan maartay cadaalad noqon kareen tusaale kale ku sheenaya sida aan la soconno dawladda federaalka ee Soomaaliya baarlamaankeedu waqtiga waa ka dhamaaday labadeeda gole waxa hadda jooga waa madaxweynaha oo isagana waqtigiisa maalmay ka dhiman yihiin 8 Febraayo hadda ma foga barseeskan hadda lagu heshiiyay 17kii September lagu heshiiyay waqtiga laga joogo waa dareemi kartaa heshiiskaas fulintiisa in muddo ahba waxa uu maragtay la daahayay madaxweynaha waa laga qancin karin qaabka doorashada loo qabanayo fiir saddex arrin ugu waaweyn waxa kale oo dhan waa laga sabri karaa hadii madaxweynaha lagu qanciyo gudigan hadda sida ay yihiin oo shaqaalaha rayidka ah iyo laamihii amaanka ay qaybta ka yihiin doorashada hadii madaxweynuhu uu ku qanaco in gudigaas la bedelo doorashada xaalkeedu waa fududaanaya hadii madaxweynuhu uu ku qanaco arintan gedo oo si gaar ah uu isku xijinayo oo uu ka xigsanayo maamulka meesha ka talinaya taasna hadduu madaxweynuhu ka tanaasulo waa laga qanci karaa oo doorashada hore loo geli karaa laakiin waxaan wadankan marna ka dhici kareynin doorasho aysan Puntland iyo Jubaland oo dawladda xubna ka ah ay ka maqan yihiin yaani aqliga caadiga ah xitaa diidaya hadda gariiqanka waxa maadaama gariiqan ugu yahay waxa sharciga uu ilaaliyayayd oo maartay dawladda lafteeda runtu u sheego waxaan aqliga galeen in Cabdi Xaashi oo gudoomiyaha aqalka sare ah laga diido waxa uu rabo uu ilaado ma astaahilo madaxweynihiina la ilaado waa astaahila labadooda doorashay ku yimaadeen laba hay'adood oo muhiim ah oo midna sharci dejinta ay tahay midna madaxtooyada ay tahay maarad kala xukumaan madaxweynaha cid ku haysta waqtigiisa ma lahan arintan leeyahay mucaaradka doorashada inay daahiyaan la rabaa waa dacaya suuq la soo geliyo waa mucaaradkan mar hore shaatiyo u toshay inay tartamaan waana cadeeyeen inay musharaxiin yihiin warkoodana meel cad ku yaalaan dawladda lafteeda waxay ogtahay in aysan dalkan doorasho ka dhici karin aysan Jubaland iyo Puntland iyo maaragtay dadka kale oo saamilayda siyaasadda ay qayb ka yihiin waxaana mar walba maaragtay aan taageerayna anaga waan dhiirigelinaynaa wax heshiis lagu yahay
Cismaan maxay ku haboon tahay in doorashooyinka la qabto iyadoo meesha ay ka maqan yihiin maamulada Jubaland iyo Puntland oo dawladda xubna ka ah
horta waxa anaga aan difaacayno shakhsi maahan ee waa systemka waa sistamka dawliga waxaan difaacayno in lagu gudbo Puntland iyo Jubaland waxa keenaya waxa tahay waa loo yeeray waa loo tagay dhowr jeer ala la kulmay kaalaya waxna la qabta oo waxna la ogaada oo aan Soomaalnimo iyo midnimo wax ay ku jirta aan soo saarna la yiri way ka biyi diideen anigu ma garan kara marka awoodu Jubaland iyo Puntland isbidaayaan aysan isbidi karin Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Mataqana iyo Dhuusmareed dhamaantooda la wada yiri Fairy majority loose minority inta ka badneeda inta soo raacday a xukuumadda la fadhiiso la sheergareeyay sidii mataqaana maadaama dastuurka ay ku qoran tahay 4 sano kadib in ay wax dhacaano ee doorasho dalkaani ay ka dhacdo doorashada loo qabalay dadka diidanayaga sababaha ay u diiday in wax tahay in dawladdu waqtiga laga lumiyo xilligeeda oo dhamaado baawar wax ay kumanid gareen karto laway waxa dhamaa loo socday intaas waayo waxaanu u qabtaa in contract kula galeen inta mucaaradka waana sib daro runtu waana sib daro wadankani balantu waxay ahayd wadankani wuxuu ka baxay ku meel gaar oo ka baxay federalism oo qaatay way dhici waas one for one maadaar loo socday waxaa la yiri doorashada dadban hala aado doorashada dadban ee xukuumadii aqbashay sababta loo qablayay oo hadan loo diiday maxay tahay macnaheedu markuu waxa ila muuqataa ama ee taaba laakiin hadda waxaan aaminsanahay in wax kastaaba sida looga talgalay ku dhici karaano haddii doorasho la qabtano qofku ilaahay nasiibkiisa ka dhigo oo ku soo bixi karo weliba wadankani dad aqoonyahana ee u soo baxayna laakiin hadii la yiraahdo si war waliskii 10 qofood iyo 9 qofood waxa laga sugo seer waan hal yeena hadii hadda ninka musharaxa hadii la tashto maxuu sameynayaa I believe in xil dibaan asaga oo rawo kan sanaa sababtu loo cararayo oo xukuumadda hadda in waqti loogu lumay la rabana waxay tahay in Brutal ay imaato in loo galo gorgortan inta Puntland soo bixayso iyo Jubaland inta kasoo bixayso xarna in umadaani sharcigaas ayaga ee degsato loo dhaqo wadankan doorasho way ka dhici kartaa go'aan ki dawladdu ay soo saartay mid sax oo ahay waa inta raali ah inay qabtaan inta kasoo qii hadii maamulada maqan ee dib ayagu is saxaano ee soo galaan faliilaha alxamdu haday is xiwaayno systemka baneenayaba in mataqana meeshana wad ka jirto xataa allah ka dhigo mataqana iskool booliska in loo qabto doorashan way dhici kartaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamed yuusuf
xalku waa fudud yahay laakiin waa hadii la rabo horta xalkana wuxuu yahay in dawladdu ay ogolaato in ay doorashada barxadda keento in la tartamay ogolaato maskaxdeeda ay ka saarto madaxda dawladda ee doorashada inay boobto rabto in waxaan wax lala leeyahay yihiin waxaan wax umada Soomaaliyeed ka dhaxaysay inay yihiin gudigan caqabada ka taagan oo shaqaalaha rayidka iyo laamiha amaanka ku jira la isku haystana ay maaratay nadiifiso gudi saxo dhex u noqon kara inta tartamaysa inay keento tusaale ahaan madaxda maamul goboleedada nin musharax ah oo xilmaan raadinayna kuma jiro nin musharax ah oo madaxweyn raadinayna kuma jiro dadka tartamaya waa dadka madax banaan sideedana markaad maaratay doorasho rabto in la qabto si ay doorashadaas cadaalad u noqoto oo la isla ogolaado muhiimadda ugu horeysa waxa ay tahay dadka doorashada qabanaya inay yihiin dad raali laga wada yahay hadii ay dhacdo in dawladdu ay bedeli weyso gudigan la isku haysto arinta gadana ay xal ka keeni weyso oo jiblaan ugu yaraan uu ogolaan weyso in ay maaragtay magaalada Garbahaar ay doorashadeeda ay maamusho oo ay qabato waxaan qabaa maaragtay in madax xasan iskula jiri doono hadii xal la rabo xalka waa cad yahay wixii lagu heshiiyay in la dhaqan geliyo doorashada dhexda la keeno wax cad oo aan shaki ku jirin oo muuqda oo ummadu ay wada leedahayna lagu wada tartamo
haye Cismaan hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dalkani doorasho inay ka dhacdo Jubbaland iyo Puntland ee imaadaan doorashada ay ka qayb galaan hadii imaawayaan macnaheedu waxa noqonaya Soomaali um firdhinayso way ka daneysan doonta doorashadan way dhicaysa in Soomaaliland doorashadeedu loo qabto Muqdisho sababa keentay sababtaas mid la mid ah ayaa noqon doonta doorashada Jubbaland iyo Puntland Muqdisho ka dhici doonta shacabka Soomaaliyeed mu firdhinayaana doorashada waddanka way inay ka dhacdaa markastana 4 sano buu mar inay dhacdaa sababtoo taas oo halka ku jira umadaan iskuula jiri karta hadii waxaan AG tamaano macna kale yeelinaysa magac kale yeelinaysa macnaheeduna ma aha dadkaani dhibaato iyo problem ishidi in loo horseedo doorashadu halku wuxuu yahay doorasho waddanka 4 sano mar way ina ka dhacdaa xilligeeda la jooga baahug and group doorashadu way ina dhacdaa waddankan dhibaato badan oo Soomaali waddanka inaysan dib u celinin Soomaali inay dib u celinin doorashada ay qayb galaano ee imaadaan shacabki Soomaaliyeed ayagoo fiirsan maanta
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed yuusuf axmed iyo garyaqaan cismaan ibraahim cali oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho ku soo diyaariyey halkaad kala socoteena
markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
si wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca wacyigelin ku saabsan dhammaynta gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha kuwaas oo ay fuliyaan hay'ado aan dowli ahayn oo ka howlgala xariiqaha wacyigelintan ayaa kaalin ka qaatay in waalidiin badan ay ku dhiiradaan in ay gabdhahooda ka badbaadiyaan gudniinka fircooniga ah iyo dhibaatooyinka ku xeeran iyadoo dhinaca kalena ay waalidiinta qaarkood weli aaminsan yihiin in gudniinka fircooniga ahi uu badbaado u yahay gabdhaha kaalina uu ka geysan karo asturnaantooda iyo sharaftooda gabarnimo haddaba maxay waalidiinta qaar ee xeryaha dhadhaab ku ogolaadeen inay ka gudbaan adeegsiga gudniinka fircooniga ah qaar kalena ay weli ku ogolaan la'yihiin waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan Cainab oo loo yaqaano Nasra Dhagaxley waa hooyo degan xerada Dhagaxley ee Dhadhaab muxuu yahay fikirka ay ka qabto gudniinka fircooniga ah
ma waagi hore mise waagii dambe waagii hore aniga loodkiigu wixii ku horeeyay waa rumaysnayn gudniinka fircooniga inuu wax tarayo gabdhaha qurxinayo weliba ragga u qurxinayo gabadhii fircoon u gudan ay gabar wanaagsan tahay gabdhaha aysan la mid ahayn aad baan u rumaysnay
fikirka Nasro ee muddada dheer soo jiray ma mid weli sidiisi ahba mise waxba iska bedelay
muddo kadib waxaan ogaanay wixii aan ku jirnay gabdhihii dhibaatada loo geynayay malmaladii iyo filfilooyinka la isku tumayay basbaasadii la marinay waxa laal wax ka jira horta inaysa jir alxamdulilah
maxay taa ku ogaatay waa tan mar kale Nasro
wacyigelin badan dabadeed weliba naaga anigu islaamaha waxaana weliba aad ugu adadago marka arrinta ayada laga wacyigeliyo faraha sayro waxaan ahaa aan waxaas la marsiin karin ha socoto anay itaabatay xanuunkuna waxa waaye qofka bini'aadamka markuu taabto wuu garan karaa waxa lay dabkaan markaad qabsato isagaa idaa ku dhahay adoon daynin isagaa idaa ku dhahay markaasaad tuureysa arrinta ayada waan ka daba tagay frunteedii baan arkay gabdhihi la qooshayay la dhibaateeyay waxba rag loo qurxinayaa la laha quruxdu waa tii ilaahay gabdhuhu waa isku mid gabar waa gabar ama fircoon ha u gudnaato ama sunna ha u gudnaato gabar waa gabar wax allaale wuxuu haleeyo sunniguna wax allaale wuxuu haleeyo oo qurux iyo sharaf iyo wanaag iyo caasimad ahayn ma jirto runta markaan ku sheego ha ahaato muddo kadib maadaama aan ogaanay wacyigelintiina aad aan u dhegaysanay dad waaweyn annagii aan noqonay maskaxdayada sidii hore aysan ahayn oo dad waaweyn wax kala goostay aan ahayn waxaan ogaanay gabdhahaygii waxa caafimaad darada jirada dhibaatada marna ay caadada ku xanuunsadaan mar ay dhali waayaan problemka u weyne inay tahay bashii la oran jiray gudniinka fircooniga ah sidaa daraaddeed wax allaale wax ka jira gudniin fircooniga inaysan jirin gabadha caafimaadkeeda inuu roon yahay sunniga gabadha gogosheeda ninkeeda inuu roon yahay gudniinka sunniga ah gabadha wanaageeda iyo sharafteeda inuu u roon yahay gudniinka sunniga
siday hooyo nasro ugu qanacday inay ka harto gudniinka fircooniga ah ma aha mid ay la qabaan hooyooyinka qaar ee kula nool xeryaha dhadhaab waxaana ka mid ah hooyadan
anigu waxaan ahay horta hooyo soomaaliyeed dhashay gabdho badan yaan ahay gabdhahaygana uma aana gudin gudniinka anaha sunnada ah waxaan u gudeyay gudniinka fircooniga ah taas oo ay tahay ujeedadeedu markii aan arkay gabdhaha loo gudahayo sunnada inay ka asturan yihiin ka fiican yihiin ka edab badan yihiin gudniinka fircooniga inuu ka fiican yahay laakiin dadka hadda waxay aaminsan yihiin gudniinka sunnada inuu fiican yahay ma ila fiican ani fikrad ahaanteeda markii aan sii fiiriyo sababtoo ah gabdhuhu waxay ahaayeen gabdho xishooda gabdho maxaayata asturan oo maxaayata reerkeeda iyo gurigeeda iyo wadaadkeeda markii loo geeyo si fiican u dhaqato oo aan balaaba ka jirinba baryaha dambe waxaan aragnaa in la yidhaahdo gabdhaha fircooniga dhib baa ku keena dhalmaday dhib ku keenaan ninkay dhib ku keenaan maxaayata iyo waxyaala badan way dhiig baxaan waxaasoo dhan inay dhahaan gudniinkan sunnada ah inkastoo nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi gabdhaha sunnaha loo guda balse annaga aan muslim nahay oo aanan isticmaali jirinin dhaqan ahaan aana isticmaali jirin aan isticmaali jirnay gudniinka fircooniga ah wax dhib ah oo anaga aan kala kulmi jirnay run ahaantii maba xasuustaba anigaan kula hadlay gudniin fircooni baan u gudanay dhowr iyo toban cunugna waan dhalay wax dhib aan u kulmayna ma lahan marka way dilantaa iyo way dhiig baxdaa iyo kan iyo fulaan iyo macnaha dhiigbaxa iyo dilanka wax alla keena waay marka aniga kol ayaan run ahaantii waxaan aaminsanahay gudniinka fircooniga inuu ka fiican yahay kana asturan yahay kana edab badan yahay gabdhaha hadda jooga oo loo gudahayo sunnada
hase ahaatee hooyo nasro ayaa leh dab aan lagu guban dambaskiisa lagama leexdo kadib markii ay dareentay dhibaatada gudniinka fircooniga ah islamarkaana ay dhegaysatay talooyinka dadka kasoo horjeeda gudniinkan ayay go-aan ku qaadatay inay fircooni ka harto
caruurtaydu waa laba lood qaar waa dad waaweyn waxaa weeye loodkaygii bay ahaayeen oo shaqadii maaragtay aan aqaanay iyo wixii aan rumaysnaa iyo barnaamijkaasaan horta ku fuliyo been inaan sheego ma rabo waxaa kuusoo haray inta aada u yaryar afarta aada u yaryar waxaan ogaaday gabdhihii hore afarta gabdhoodama gabdhihii hore inay ka caafimaad badan yihiin markay foolanayaan inay dhalmadooda uga fududdahay gabdhihii hore gabdhuhu toban bay ahaayeen shanta hore shanta dambe sunaan u gutay gabdho wanaagsan bay noqdeen gabdho waxay noqdeen dadkooda wax la qaatay gabdho waxay noqdeen awlaadooda qabsaday gabdho waxay noqdeen raggooda dhaqday gabdho waxay noqdeen wanaag ku nool kuwii horena dhibaato iyo dhiigbax iyo rafaad iyo dhalmo xumo iyo dhibaataan ku qabnay sidaa daraaddeed waxaan rumaysnahay oon u sheegayaa haweenka soomaaliyeed meelay joogaanba gabdhahooda fircooniga inay ka fogeeyaan maadaama uu xaaraan yahay diinteennuna diidday inay ka leexdaan oo ay sunnada xaggeeda u leexdaan
xaawo cabdulqaadir axmed oo ku nool xeryaha dhadhaab waxa ay ka mid tahay shakhsiyaadka hooyo nasro iyo kuwo kale oo la mid aba ku qanciyey inay isaga haraan gudniinka fircooniga ah waxay ka hadlaysaa qaabka ay hawshan wacyigelinta ahi u fuliso
horta ani qaxootigan lix iyo toban sana aan ku noolahay tobankii sano ugu dambeysaan barnaamijkan ololihiisa ama tababarkiisa aan qaatay muddo saddex sanaan tababar u qaadanayay waxaana ay tababartay hay-ad la yiraahdo caregard una shaqeyn jirtay haweenka ka caawin jirtay dhibaatooyinka u qaaska ah hay-adaas baa juhdi badanna siisay anakoo haween badan rag badan ah inaan barnaamijka ka ololeyno tiim nadiif ah ka soo baxay shahaadooyin aan la siiyay qof walba oo u balan qaaday inuu hortiisa volunteer ugu adeego kana wacyi geliyo dhibaatada gudniinka fircooniga bulshadeena ee u leedahay qasatan gabdhaha Soomaaliyeed ee waqti dheer baan ku bixiyay waxaana waqti dheer ugu bixinayaa horta awalan inaan fahmo dhibaatada oo leeyahay qaabka loogu hortegi karo qaabka bulshada wax loo faansiin karo waxaana igu kalifeynaa barnaamijkaas aan dabagalo waa dhibaato nafsiyan aan igu dhacday in inina gabdhahayga ku dhicin in gabdhaha walaalayay ku dhicin intii tala wadaag ilaanayna ku dhicin baan ugu culayska u saara 3 sano tobar bis anigu jiray meel laala meeshii aan ka dareeno in arinta ayada ka suurtagali karto ama ka dhibaatada ka iman karto wacyigelin buuxaan ka seena bulshada boqolkiiba 6dana wayna la fahantaa in la kulanka haweenka waan sameeyaa blog aan deganahay shaqshin gaad degan oo kale intii aan la kulmi karo waan la kulmaa meesha aan uga shakiyay in ay jiri karto la talin buuxaan ka siya gabdhaha yarar baa xataa ooga taliyaan dhaha barnaamijkaas oo golaashiisa iska inta badan diida hooyooyinkaasi qaas ula hadlaa sidii alaalisay igu suurta gasho barnaamijka aan u meel mariyaa ama aan wacyigelinta u bixiyaa waxaan waa wax soo jireene waa wax anaka in dadkiina nan dhalay iyo dadkii sii dhalay dadkii ka horeeyayba ay barnaamijkan dhaq ku dhaqmi jireen in sorta uminguura way iska adag tahay laakiin dadna way nala fahmaan oo ololahay waa naga qayb qaataan dadna waxay dhahaan taada u tashato kala shaqul makuulihid laakiin tababarkan soo qaadanaa waxay tahay DBNF baa inaanan harin in hadii nala caayo inaanan wax dareemin barnaamijkan lagu tababaraa kaasaga ah oo nala dhahay markastaba bulshada caqabad baa kala kulmaysiin haw istaagnina wada hawsha ayadaana la baray marka way imaataa hoolo oo dad naga hor imaadaan oo dhahaa barnaamijkaasaga gabdhihiina u tashta ama gabadhaada u tasho oo kale way jirtaa
hooyo Nasro oo muuqata inay fahamtay farqiga u dhexeeya gudniinka fircooniga ah iyo midka sunniga ah ayaa hooyooyinka la wadaagaysa fikirkan
horta diintu maxay diiddo waa inaad diiddo ta koobaad waa taas diintu waxa ay ku diiddo inaad diiddo bannaanka ka istaagto qof weyn oo muslim tahay diinta ku faraysa waxa noo soo raacay waa cudurka la yiraahdo jaahilnimo soomaalidu aad bay u madax adag tahay soomaalidu danta iyagu ay leedaho marka u muuqato kaliya fiiriyaan waxaan u sheegayaa haweenka soomaaliyeed ama miyaha joogaan ama laha joogaan meel kasta joogaanba dhibaatada wayna taabatay waan aragnay waxa ay leedahay iyo xanuunka ay leedahay iyo cudurrada ay leedahay iyo reer xumada ay leedahay haweenka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay maadaama ugu horeyn diintii ay diiday inay barnaamijka fircooni ay leeyahay toddolarta wuxuu ahaadaba inay faraha ka qaadaan taasaan aad uga codsanay islaamuhu hoonkii waxaa ku dhagan ahaa inay gabadhii ay intay qalqalaan dhibaateeyaan markuu horeysa hortee number one dhibaatadii dhiig ku dhibo adadu ka soo bixi weydo ku rafaadaan dabadeed ay rag guursadaan raggii haddana ku sii rafaadaan waxaa laga yaabaa inta ay dhalaysaba dhib inay ku dhashay inta ay ninka la kulmayso dhib inay ula kulantay inta ay dhiig ku yarayd inay intoo kale dhib la kulantay afraha madaxa adag ee dhahaya gabdhaha tii hore lambarkii horaan ku dheganahay aad waxaan uga baryayaa oo aan uga codsanayaa inay faraha ka qaadaan gabdhahoodana u nasteexiyaan ogaadaan wanaagga ka jira ogaadaan caafimaadka gabadheeda ogaadaan reerka ay dhaqanayso gabadheeda inay reer rasmiga ku noqoto oy deganaato gabadheedu caafimaad u qabto intaas aadan mar habarta hadda intaa heshana wax allaal wax ka maqan male habartii intaa diidana inta arrimood oo aan soo sheego dhibaato gabadheeda ku noqonaya hadda waxa weeye aakhiriya adduunba ayada mas-uulka
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waan kusoo qaadanay wacyigelin ku saabsan dhammaynta gudniinka fircooniga ah oo si joogto ah uga dhaca xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab kuwaas oo horseeday in waalidiinta qaar ay ka haraan qaarna ay weli ku qancila yihiin in ay ka gudbaan gudniinka fircooniga intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caashe ibraahim aadan ayay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska idaacaddeena caawana dhegeystayaal waa nagintaas waxaa idiin soo jeedinayay caashe ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduley intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo